prevod sa pakistanskog na kineski jezik, bilo koju vrstu dokumentacije ili ma koji pojedinačni dokument, da klijent ima potrebu da dobije preveden u ovoj varijanti jezika, mora imati na umu da kompletna obrada očekuju svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Razlog za to jeste što su i prevodilac i sudski tumač u okviru te institucije zaposleni, tako da najpre vrše direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na kineski, a posle toga izvršavaju uoveru u skladu sa trenutno važećim pravilima. Konkretni postupak je u potpunosti usklađen sa slovom aktualnog zakona, te podrazumeva da će zvanično ovlašćeno lice, što je u ovom slučaju sudski tumač, morati neposredno pre stavljanja svog pečata na preveden dokument da njegovu celokupnu sadržinu uporedi sa originalima. Postupak dostavljanja dokumenata na prevod podrazumeva obavezu donošenja originala na uvid ovom stručnjaku, odnosno slanja originalnih sadržaja preko kurirske službe ili pošte Srbije, ali mora biti preporučena pošiljka. Mogućnost da na mail pošalje skenirana dokumenta ima isključivo onaj klijent koji zahteva njihov prevod u izuzetno kratkom vremenskom periodu, a podrazumeva se da i u tom slučaju mora biti ispoštovano pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid, ali se očekuje da klijent u tom slučaju izabere onaj način koji je za njega najbrži, samim tim što imaju dužnost da na uvid prilože i originalna dokumenta. Podrazumeva se da će doći lično da ih preuzmu, a nakon što sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovom obradom. Ukoliko klijentima međutim takav postupak ne odgovara, imaju opciju da iskoriste uslugu dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na njihovu adresu. Budući da u tom slučaju mora biti služba za dostavu angažovana, to znači da će klijent imati obavezu upravo dostavljaču, odnosno kuriru, da plati konkretnu uslugu, a cenu tom prilikom definiše ona služba koja je i zadužena za dostavu. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani kako za direktan prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na kineski, kao što su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument koji ovaj tip dokumentacije čini, tako i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja su vezana za oblasti prava i sudstva, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, sudske odluke, licence, sudska rešenja, presude o razvodu braka i druge vrste sudskih presuda, ugovori svih vrsta, tekovine Evropske unije i mnoga druga pravna akta. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u skladu sa iznetim zahtevima izvršiti kako prevod u ovoj varijanti jezika, tako isto i uslugu overe za deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno za građevinske projekte, s tim što će kompletno obraditi i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svaki drugi dokument koji se nalazi u sastavu bilo tehničke i građevinske, bilo dokumentacije za tendere. Valjalo bi da pomenemo i uslugu nadovere, a koja nije dostupna u poslovnicama ove institucije, te sa kojom mora svaki klijent pojedinačno da bude upoznat. U pitanju je obaveza stavljanja posebne vrste pečata na dokumenta za koja se izrađuje prevod u ovoj varijanti jezika, s tim što pomenuti stručnjaci nemaju pravo da je izvrše ako je potrebno, već je to prepušteno zaposlenima u okviru osnovnih sudova, odnosno u njihovim posebnim odeljenju. Takozvani apostil pečat, a koji nazivaju još i haški, se na određena dokumenta stavlja prema tačno definisanom principu, pa je izuzetno značajno da klijent informacije o tome dobije u pomenutim institucijama. Svakako mora da pita, na prvom mestu, da li je apostil pečat za njegova dokumenta obavezan, a posle toga i da dobije informaciju o tome na koji tačno način se overa njime vrši u tom slučaju. Naglašavamo da se haški pečat na većinu dokumenata stavlja nakon što ovi stručnjaci završe sa njegovim prevodom i overe ga. Ali postoji druga opcija koja podrazumeva overu tim pečatom na početku celokupnog procesa. Taj tip overe se razlikuje u smislu da ovi stručnjaci moraju izvršiti prevod i sadržine dokumenta i pomenutog pečata, a tek nakon toga se može pristupiti overi za koju je ovlašćeni sudski tumač zadužen. Sva ona dokumenta koja nadležne službe zahtevaju isto tako mogu po zahtevu biti prevedena u konkretnoj jezičkoj varijanti i overena prema pravilima. Biće izvršeni direktni prevodi potvrda o stalnom zaposlenju sa pakistanskog jezika na kineski, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje. Te će naravno ovi stručnjaci kompletno obraditi i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i sve ostale vrste kako uverenje i potvrda, tako saglasnosti i izjava. Sadržaje koji su vezani za oblast nauke ili se primarno tiču obrazovanja će isto tako sudski tumač i prevodilac da u ovoj kombinaciji jezika prvo prevedu, a onda i da izvrše zakonom propisanu overu. Tako će klijenti pored diplome i dodatka diplomi dobiti kompletno obrađena svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, kao i prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, a po potrebi i sve vrste radova iz ovih oblasti, to jest diplomske, naučne i seminarske. Uz sva lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i druga, biće izvršeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa pakistanskog jezika na kineski. Statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, fakture, finansijski poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća i sva ostala koja su vezana za poslovni proces ili preduzetnika ili kompanije. Naravno da će prevodilac i sudski tumač po potrebi da izvrše i usmeni prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a da bi u potpunosti profesionalno odgovorili na zahteve bilo koje manifestacije, odnosno njenih učesnika, uzevši u obzir da mogu da primene i konsekutivni i šapatni, ali i simultani prevod sa pakistanskog jezika na kineski. Potrebno je svakako da budu informisani detaljno o principu organizacije samog događaja. Zato se i naglašava da svaki klijent koji želi da oni izvrše pomenutu uslugu mora da dostavi kako podatke o broju učesnika, tako i one koji su vezani za njegovo trajanje i za mesto održavanja. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci izvršiti profesionalnu analizu svih pomenutih informacija i utvrditi koja od svih navedenih usluga može da pruži najbolji odgovor na zahteve same manifestacije. U slučaju da se opredele za simultani prevod kao najbolju opciju, oni će zainteresovanim klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Materijali iz oblasti marketinga će na osnovu zahteva pojedinaca svakako biti profesionalno prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Zapravo će klijenti dobiti prevod kako reklamnih flajera, kataloga i letaka, tako isto i PR tekstova, odnosno plakata i brošura, s tim što pomenuti stručnjaci po potrebi mogu da prevedu i vizit kartice. Kada se to bude zahtevalo, bit će izvršeni prevod tekstova sa pakistanskog jezika na kineski, a koji mogu biti i stručni i popularni, s tim što naglašavamo da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade sadržaje apsolutno svake tematike, novinske članke, časopise i književna dela svih vrsta, ali i udžbenike će isto tako ovi stručnjaci da prevedu, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao. Inače se navedeni materijali dostavljaju na drugačiji način nego kada se zahteva obrada dokumenata, budući da nije neophodno originalne sadržaje tom prilikom priložiti na uvid. Zato i naglašavamo da je najbrži način za dostavljanje na obradu, odnosno za preuzimanje po završetku prevoda, upravo elektronski, a kojom prilikom klijenti treba navedene materijale da pošalju na mail. Svakako ova institucija nudi i drugačije mogućnosti za oba postupka, što znači da osoba koja ne odgovara slanje na mail, odnosno isto tako preuzimanje po završetku, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu i sazna koje su još opcije ponuđene. Uzevši u obzir da su profesionalni titleri zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, to znači da klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje video i audio sadržaja sa pakistanskog jezika na kineski imaju mogućnost da dobiju i tu uslugu. A pored nje, dostupna je i ona koja se odnosi na stručnu sinhronizaciju kako serija i filmova svih vrsta, kao što su animirani, dokumentarni, crtani i igrani, tako i reklamnih poruka, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu u pomenutoj jezičkoj varijanti da prevedu i dečije emisije, koje bi trebalo da budu emitovane i na televiziji i na radiju, ali i informativne, zabavne i obrazovne, te mnoge druge sadržaje ovog tipa. Obavezni smo da napomenemo i to da zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije imaju iskustva i u korištenju takozvanih alata SEO, Search Engine Optimization, a što je izuzetno značajno kada se u navedenoj varijanti jezika prevode online sadržaji bilo koje vrste. Da budemo precizni, prilikom obrade online prodavnica, sajtova ili internet kataloga će biti implementirani pomenuti alati, to jest sadržina svih pomenutih materijala će biti u potpunosti usklađena sa zahtjevima samog web pregledača. Trebalo bi da u optimalnom roku posle toga ti sadržaji budu vidljivi već u okviru prve strane pretrage, s tim što će pomenuti stručnjaci precizno odrediti i izraze, odnosno reči koje su za konkretne materijale ključne i po kojima klijenti dolaze do željenih rezultata. Osim pomenutih, ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i softvere, a što će da se odnosi na bilo koji program ili aplikaciju. Izuzev pomenutih profesionalaca, ova institucija zapošljava i one čija specijalnost je pružanje usluge redakture, odnosno lekture i korekture. Naime, u pojedinim slučajevima će biti neophodno da korektori, odnosno profesionalni lektori, obrade prethodno prevedene materijale, to jest da u okviru njih isprave sve propuste koji su načinjeni, te da njihovu sadržinu usaglase i sa pravilima samog kineskog jezika, ali ujedno i sa pravilima prevođenja. Direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na kineski jezik. Apsolutno bilo koji dokument koji klijent bude dostavio prema propisanim pravilima na obradu će prevodioci i sudski tumači zaposleni u bilo kom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford ne samo da u datoj varijanti jezika prevedu, nego i da primene pravila koje se odnose na overu obrađenog dokumenta. A s obzirom na to da se postupak overe isključivo sme izvršiti u skladu sa aktualnim pravilima, to je od izuzetnog značaja da svaki klijent ispuni svoju obavezu, to jest da originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču ili pošalje na jedan od opisanih načina ili ih donese u poslovnicu lično. Kako je potrebno na neka dokumenta staviti i posebnu vrstu pečata, ako je poznat pod nazivima haški ili apostil, te za čije izvršenje nisu zaduženi članovi tima ove institucije. To bi bilo poželjno da se svaki klijent pojedinačno potrudi apsolutno sve podatke o tome prethodno da dobije i u okviru institucije Republike Srbije, u čijoj zvaničnoj nadležnosti je ta vrsta overe. Naravno da osim lične karte, potvrde o prebivalištu i pasoša, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i izvod iz matične knjige venčanih, zatim saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, te vozačku dozvolu i radnu, ali i uverenje o državljanstvu i mnoga druga trenutno nenavedena lična dokumenta. Bude li neki klijent izneo zahtev da dobije prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na kineski, to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači, izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, propisno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze i svaki drugi dokument koji je zakonski uvršten u taj tip dokumentacije. Naravno da oni prevode u konkretno jezičkoj varijanti, a posle toga i overavaju bilo koja dokumenta koja njihovi vlasnici moraju u određenim situacijama da predaju nekoj nadležnoj instituciji. Na prvom mestu mislimo na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno na potvrdu o stanju računa u banci i na saglasnost za zastupanje, ali isto tako i na potvrdu o visini primanja, te na uverenje o nekažnjavanju i na sve ostale vrste kako potvrda i uverenja, tako i izjava, ali i saglasnosti. Uz obradu tekovina Evropske unije, odnosno sudskih žalbi i odluka, bit će izvršeni i direktni prevodi sudskih tužbi i rešenja sa pakistanskog jezika na kineski, s tim što će sudski tumači i prevodioci po potrebi kompletno obraditi i sve tipove ugovora, zatim licenci i punomoći za zastupanje, kao i sve vrste sertifikata, te presude o razvodu braka i sva ostala dokumenta koje se tiču ili sudstva ili prava, to jest koje se smatraju pravnim aktima. Pored građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav najpre građevinske dokumentacije, a zatim tehničke i tenderske. Isto tako oni će obraditi celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije, a što podrazumeva da će klijenti dobiti propisno prevedene i overene poslovne odluke, godišnje i finansijske poslovne izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i revizorske izveštaje, statut preduzeća i fakture, to jest bilo koji nenavedeni dokument, a koji se na poslovanje kako različitih preduzeća, tako isto i preduzetnika odnosi. Ostalo je da pomenemo i to da se na osnovu zahteva klijenata vrši i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog jezika na kineski, ali i svih ostalih sadržaja, kako iz domena nauke, tako isto i obrazovanja. Svakako će sudski tumači i prevodioci, u skladu s aktuelnim pravilima, da obrade kako svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i seminarske radove, tako isto i diplomu i dodatak diplomi, potom prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, odnosno naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, te svaki drugi dokument, odnosno materijal koji se na navedene oblasti odnosi. Profesionalno prevođenje online materijala sa pakistanskog jezika na kineski, izuzev web sajtova, odnosno internet prodavnica i online kataloga, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktan prevod softvera sa pakistanskog na kineski jezik, a u kom slučaju će obraditi svaku aplikaciju ili program koji klijent bude zahtevao, budući da se radi o specifičnoj vrsti materijala, te da neki od njih zahtevaju i optimizaciju. To podrazumeva da će ovi stručnjaci svakako po potrebi primijeniti pravila SEO, Search Engine Optimization. Upravo će na taj način izvršiti prilagođavanje njihove sadržine polju pretrage, to jest zahtjevima samog pregledača, pa bi oni i trebalo relativno brzo da budu vidljivi na prvoj strani pretrage, a prethodno će pomenuti stručnjaci precizno odrediti takozvane ključne reči i izraze. Svako koji je zainteresovan može zaposlene u prevodilačkom centru Akademije Oxford da zaduži kako bi bili izvršeni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa pakistanskog na kineski jezik, izuzev tekstova koji se bave tematikom vezano za oblasti obrazovanja, marketinga i nauke, odnosno komunikologije i farmacije, te menadžmenta i medicine. Sudski tumač i prevodilac će obraditi i tekstove koji se bave tematikom iz domene ekologije i zaštite životne sredine, financija i psihologije, odnosno građevinske industrije i turizma, ali i one koji su vezani za politiku, bankarstvo i ekonomiju, te za oblasti prava i informacionih tehnologija, kao i svih ostalih naučnih disciplina, bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke. Među brojnim uslugama za koje su zaposleni konkretne institucije specijalizovani, se svakako izdvaja i usmeno prevođenje sa pakistanskog na kineski jezik. Dostupna je i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, shodno zahtevima same manifestacije, primijeniti kako prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivni, odnosno simultani. Naime, neophodno je da svako ko je zainteresovan baš njih da angažuje, a zarada izvršenja pomenute usluge obavezno dostavi sve relevantne podatke koji se odnose na organizaciju same manifestacije. Uz informacije o njenom trajanju, potrebno je svakako da dostavi i one koje se odnose na broj učesnika, odnosno na lokaciju održavanja. Upravo se i ponuda za uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti formira na osnovu tih informacija, to jest posle njihove analize. Prevod animiranih i crtenih filmova sa pakistanskog na kineski jezik. Ukoliko neki pojedinac bude zahtevao da dobije prevedene ili crtane ili animirane filmove u toj jezičkoj kombinaciji, bit će mu omogućeno da zahteva i uslugu kako njihovog profesionalnog titlovanja, tako isto i sinhronizacije. Naravno da će sudski tumači prevodioci po zahtevu da izvrše i direktno prevođenje dokumentarnih i igranih filmova sa pakistanskog jezika na kineski, ali će obraditi i emisije kako obrazovnog i informativnog karaktera, tako isto i zabavnog, kao i mnoge druge, odnosno reklamne poruke i serije, to jest apsolutno bilo koju vrstu audio ili video sadržaja. Isto tako klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u svakoj poslovnici te institucije dobiti i one usluge za čije izvršenje su zaduženi isključivo lektori i korektori. Naime, redaktura se primjenjuje u specifičnim slučajevima, odnosno onda kada prevod u navedenoj varijanti jezika postoji za određeni materijal, ali on nije profesionalno uređen, a tom prilikom će pomenuti stručnjaci primijeniti pravila redakture, to jest izvršit će lekturu tih materijala i njihovu korekturu sa ciljem usaglašavanja prevedenog materijala sa svim onim pravilima koje važe u kineskom jeziku. Osim toga, na osnovu zahtjeva klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi književnih dela sa pakistanskog jezika na kineski, a bez obzira da li su ona svrstana u poetska ili prozna. Također će prevodilac i sudski tumač obraditi udžbenike koji se bave različitom tematikom, kao i časopise i novinske članke, a nevezano za to na koju tačno temu se oni odnose. Morat ćemo istaći i to da su članovi tima poslovnica ove institucije specijalizovani i za direktan prevod reklamnih materijala sa pakistanskog jezika na kineski, što znači da izuzev PR tekstova, brošura i plakata, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka, oni svakako mogu da obrade profesionalno i kataloge, kao i reklamne flajere, te mnoge druge materijale čiji je primarni cilj reklamiranje. Potpuno je svejedno da li se kroz njih prezentuje neki događaj ili usluga, odnosno rad određenog preduzeća ili proizvod, jer prevodioci i sudski tumači tom prilikom maksimalno poštuju sva ona pravila koja oblast marketinga podrazumeva. Cena prevoda sa pakistanskog na kineski jezik ili sa kineskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na kineski jezik ili sa kineskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.